Literatūras izstādi abonumentā jūlijā. Monikai Zīlei 85. Dzīve ir mirkļu krelles, ar kurām visa mūža garumā rotāties. Saka Monika Zīle. Rakstniece, publiciste, žurnāliste, redaktore, dramaturģe un scenāriste. Monika Zīle dzimusi Latgalē, Rēzeknes novada Petuškos, 1941. gada 20. jūlijā. Mirusi 2023. gada 14. septembrī. Monika Zīle bija laikraksta Padomju jaunatne un žurnāla Sieviete galvenā redaktore. Laikraksta Latvijas avīze galvenās redaktores vietniece. Līdz mūža beigām rakstījusi komentārus. Ievēlēta 7. Saeimā. Presē publicēti stāsti kopš 1968. gada. Pirmā grāmata 1985. gadā iznākušais stāstu krājums Skābēšana ar dzērvenēm. Kopā sarakstīti 24 romāni, vairāki izdoti atkārtoti. 6 stāstu krājumi, 5 grāmatas, ko varētu pieskaitīt recepšu krājumiem, bet ar stāstu elementiem. Bijusi scenārija un dialogu līdzautore seriāliem Tumsas puķe un Eņģeļu iela 9 Pelnrušķītes mantojums. Rakstījusi un adaptējusi lugas, ko iestudējuši profesionālie un amatieru teātri. Saņēmusi lielo lasītāju balvu, autortiesību bezgalības balvas. Monika Zīle teikusi, man nekad nav bijis vēlmes mainīt pasauli. Žurnālistikai ir divi aspekti – ar varas kritiku rosināt sabiedrību, neaizmirst ideālus un mudināt pie varas esošos atcerēties pienākumus. Bet attiecībā uz literatūru tā ir iespēja ar iztēles palīdzību piedzīvot vairāk nekā dzīvē dots. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā, audioformātā, palielinātajā drukā un braila rakstā.